Jeg tror det er veldig gjenkjennelig hos veldig mange.
Det er mer sånn deilig inn i huet mitt da. Ikke sant? Så man trenger å tilhøre sted. Det er varme.
Det ingen andre enn deg selv kan si er jo hvordan kroppen din føles.
Kjenne at på en håpløshet i forhold til fremtiden er vel noe de fleste av oss vil oppleve en gang, en eller annen gang i livet.
Jeg har bare sagt, nå er livet vanskelig, og det er det. Det er noe.
Dette er Hverdagssyken. Podcasten der Marius og jeg, sammen med gjester fra hele landet, tar for oss mental helse i hverdagen og de tabubelagte temaene der ute. Velkommen.
Velkommen til Hverdagssyken, til alle dere som hører på. Velkommen tilbake, og til deg, velkommen for første gang podcast.
Ja, helt nytt og spennende.
Ja. Hva skal vi snakke om i dag?
Vi skal snakke om livssorg, for det er blitt mitt livsprosjekt å dele med hele verden.
Mm. Og da er det jo litt sånn typisk som noen av de ordene vi har her, hvor du tenker liksom sånn, ja, men dette forstår jeg jo hva er, fordi det er jo liv og sorg i samme ord, og dette kan jeg jo, men hva er egentlig livssorg? Så kan du selvfølgelig si hva det heter først.
Ja, jeg heter Jeanette Reseth. Grunnen til at jeg er opptatt av dette er fordi jeg jobber som psykologspesialist, men også fordi at jeg er bare et helt vanlig menneske i et levd liv, og i levde liv så skjer det mange ting.
Og hva er egentlig livssorg? For det er ikke sikkert alle der ute vet hva det er, selv om de tror det.
Ja, sant, fordi at alle vet jo at sorg henger sammen med dødsfall. Og at noen sørger mye, noen sørger lite. Livssorg, det handler jo om når livet ikke ble sånn som man hadde tenkt. Altså ikke sorg over dødsfall, men sorg over tap i livet. Over livet. Det kan være når du føler du på en måte mister deg selv eller biter av deg selv.
Det er litt morsomt, for nå ser jo ikke dere det dere som ser på, men nå satt jeg opp boka vår her mellom oss, og så så jeg liksom at du tittet ned, så tenkte jeg liksom, er du såpass selvdigger at du setter opp din egen bok foran? Det gjorde jeg for å hindre lyden fra deg til å komme bort til min mikrofon. Så det er derfor og det er ikke fordi jeg er redd for deg heller. Jeg skulle ønske det var koronatiltak, det er det heller ikke. Vi sitter på trygg avstand. Så det er rett og slett for å få bedre lyd.
Jeg synes det er veldig spennende at det var assosiasjonen du tok, for jeg var veldig fascinert over hva du holdt på med.
Ja, det var nettopp det. Det var det jeg så. Bare tenkte, hva er han driver med nå?
Men som sagt, det er min første podcast, sant? Så learning by observing, så det heter så fint.
Du tenkte, dette er vel helt vanlig?
Ja, ja.
Det... Som man gjør en podcast?
Mm-hmm. Ja. Så lenge det ikke var et speil, så er det helt greit.
Ja, takk det. Jo, for da er jo det store spennende spørsmålet selvfølgelig. Hvorfor skal du skrive om livssorg? En ting er nå at du er en fagperson, det er jo hyggelig det, men hvilke livssorger er det du har møtt som gjorde at du kom på dette? Fordi som du sa, den kom jo til i den ene livssorgen her, denne boka. I hvert fall tanken er ute i boka.
Ja. For 6 år siden så ble min mann alvorlig syk. Han fikk hjerneslag. Og det har gitt han mange følgefeil, og det har gitt oss et helt annet liv. Og i den prosessen med å skulle finne dette nye livet, så ble jeg opptatt av at det var noen følelser i meg som jeg ikke helt greide å sette ord på eller plassere. Og når jeg først på en måte måtte innse at jeg lurer på om det er en sorg, så måtte jeg også prøve å finne ut av, ja, men for sorg handler jo om døden. Hva er dette for noe da? Og der grodde livssorg fram.
For det som er litt spennende når du sier det, det er at jeg har jo jobbet litt over gjennomsnittlig mye med psykisk helse nå de siste årene, og har jo intervjuet over 550 mennesker, og snart har vi gjort 80 podcaster også, så jeg begynner jo å ha snakket med et par stykker om forskjellige ting da, rundt livet er det vel lov å si. Og det som er litt spennende er at det virker som at vanlige folk har så lite ordforråd og så lite kunnskap rundt følelser, at vi klarer sjelden å plassere hva er det egentlig, og så har vi ikke tid i dagens samfunn til å finne ut av det. Så det er veldig fint når du sier at liksom, hva er dette for egentlig en følelse? Det er sorg, men så blir det sånn, nei, men sorg er jo noe med døden å gjøre, det kan ikke være riktig. Og du er jo fagperson på toppen av dette her, så hvordan i all verden skal vanlige folk da klare å finne ut av det på en måte, tenker man jo da. Så det er litt fint at du tør å utfordre det litt, for jeg har sett at veldig mange har finnet mye støtte i det. At man er sånn, jeg er dritsinnet, jeg føler at dette er urettferdig for eksempel, hvis man opplever noe av de tøffe, den livssorg nummer to som du har, og som jeg også har delt, hvor du får en stor skade eller noe som gjør at du kan ikke være den du så du skulle være. Men så er det kanskje at du er lei deg, kanskje du er skuffet, kanskje du er frustrert, kanskje du er i sorg. Så det kanskje sjelden den følelsen som dukker opp som en form for reaksjon, fordi det den du har blitt opplært I samfunnet, eller kanskje det den letteste å tappe inn I. Da. Hva du tenker om det som fagperson, som sikkert har jobbet med masse mennesker, også, som kanskje har kommet inn hos deg og uttrykt følelser, og så har det kanskje ikke vært der den har ligget?
Jeg har jo truffet mange som tenker at dette en depresjon. Som har vært hos fastlegen sin, og der fastlegen også, den beste forklaringen de finner en depresjon. Og så det egentlig en sorg. Så livssorg, ordet livssorg jo helt nytt. Det jo, vi har manglet det ordet, og vi trenger det. Vi trenger et ord som kan forklare hvordan det føles når livet rokkes ved. Enten det sant? Nå, hos meg så var det jo en stor ting som rokket ved når mannen min fikk slag. Men hos mange så det gjerne ikke den der store utløseren, men det mange små. Det liksom serien av hendelser som gjør at jeg får livssorg.
Og hva forskjellen på fagperspektiv på livssorg og depresjon på en måte? Fordi depresjon jo gjerne noe som utvikler seg over tid, og har jo en del kriterier I fagverden som må tikkes av på en måte, for at du skal si at ja, nå det en litt mer alvorlig depresjon her.
Jeg tenker, en depresjon jo en lidelse. En sykdom, det står I disse diagnosemanualene, det har egen kode I disse systemene våre. Livssorg en helt normal reaksjon på at noe helt unormalt har skjedd deg. Så jeg tenker det ene på en måte sykt, og det andre friskt, hvis det går an å si det, deler det sånn på et vis. Og da blir det også feil når en får merkelappen depresjon, og en går hjem og tenker at ok, jeg syk, mens jeg egentlig har en normal reaksjon.
Og her tenker jeg vi toucher på noe av det kanskje mest spennende innenfor psykisk helse, som litt den at hvis du ikke gjør noe med det, hvis det en livssorg, som du sier, det en helt normal reaksjon på en unormal hendelse, som du I utgangspunkt ikke kan være forberedt på, eller som du ikke har borti før, ergo, du får masse følelser og tanker og meninger som du ikke har hatt før, som vanskelig å stå I. Og hvis du ikke da håndterer det, så kan det veldig lett bli en depresjon. Hvis du da undergraver, ikke aksepterer alle disse tingene som vanlige, og så går det kanskje et år, går det kanskje to, og så har du ingen glede lenger I det du elsker å gjøre, for eksempel har vanskelig å komme opp av senga, mangel på energi, altså alle disse tegnene på en klassisk depresjon. Hva tenker du liksom rundt det der, også at det viktig å si det? At ja, det kan også være en depresjon hvis det nå fire år siden den livssorgen din startet, og du ikke tok tak I den, så nå kan det hende det en depresjon. Men hvordan skal vi mennesker klare å ha to tanker I hodet her? Og kanskje lærdommen av det, at vi skal ta tak I det tidlig, når det fortsatt friskt. Det en frisk livssorg. Tar du tak I det nå, så blir det ikke en depresjon. Tar du ikke tak I det nå, så sannsynligheten til stede for at det kan bli en depresjon eller andre ting.
Og selvfølgelig sorg kan bli en depresjon. Hvis jeg for lenge I sorgen, hvis sorgen får lov å ta all plass, hvis jeg drukner meg I sorgen min, så kan den gå over I en depresjon. Men det betyr ikke at det feil om du har en livssorg etter fire år. Det kan fortsatt være friskt og normalt etter fire år. Det på en måte omfanget av. Sant? Depresjon så det jo en sånn hel liste med kriterier. Jeg har enda ikke truffet noen som I livssorg som følger hele den listen. Sant? Fordi at det mer den der møringen og den der, det akkurat en sånn bakgrunnsstøy, livssorgen, som du lever med. Den ikke til hinder for liv. En depresjon til hinder for liv. Så det også et viktig skille mellom de, sant? Det øyeblikket jeg begynner å kjenne på tiltaksløshet, tomhet, når ikke bare at appetitten endrer seg over en liten periode, men over lang tid. Sant? Når motivasjonsvikten sånn at jeg nesten ikke kommer meg ut av senga om morgenen, ja, da begynner man å snakke om en depresjon. Men en livssorg handler om en sånn jevn sorg og møring over ting som ikke ble som det ble. En helt gyldig følelse. Hvis du usikker på om du har det ene eller det andre, så alltid fastlegen et godt sted å starte. For det kan være en fin plass å begynne å sortere I. Skal jeg være bekymret over det som foregår hos meg nå? Eller kan jeg få lov å tenke at dette helt normalt?
Og generelt bare ta tak I det. Ved å gå til fastlegen så har du allerede anerkjent at jeg ønsker å gjøre noe med det. Som jo en veldig god sted å starte, uansett hva nå det for noe, tenker jeg. Men hvis du skal dele litt av din livssorg da, for at de skal få litt kontekst, hvis du skal trekke fram kanskje en För du har ju haft två, så hvis du börjar med det med mannen din och drar fram när du nettop gjort ett human aspect intervju här, hvor du har dragit fram en hel haug av hade tuffe, men hvis du ska dra fram ett exempel på det tuffaste ved livssorgen över det att mannen din fick slag för att ge folk ett lite inblick I hur det var att vara dig när du stod I det.
Det var jo mange ting, for det jo, sånn, ting går jo I faser. Sant? På intensiven så var det jo tøft bare å kjenne på det der, om jeg nå miste mannen min, sant? Miste ungene mine, pappaen sin. Og så var det tøft når da på en måte ting hadde lagt seg, og vi da oppdaget at vi har mistet noe likevel. Det ingen som død, men vi har tapt noe. Sant? Familielivet vårt blir aldri det samme som det var. Og det... Det en veldig stor livssorg for meg. At han ikke kan være den pappaen han har lyst til, at vi ikke kan få lov å være den familien vi hadde lyst til å være. Vi blir en annen type familie. Det betyr ikke at vi ikke har det godt, men det noe annet enn det vi ville ha.
For hva var det dere gjorde som dere nå ikke gjør da? Bare for å gi et eksempel, som sikkert andre der kan kjenne seg inn I.
Vi hadde jo mye mer helt vanlige tirsdager. Det den største forskjellen. Hverdagen vår helt annerledes. Vi må tilpasse hverdagen på en helt annen måte enn vi gjorde før. Men vi må tenke over hverdagen på en annen måte enn vi gjorde før. Før så bare gikk jo den på autopilot. Mens nå det en ting som vi må planlegge og være I på en helt annen måte. Det lett å si at jo, feriene våre annerledes, for de helt annerledes. Vi må planlegge helt annerledes enn vi gjorde før. Vi kan ikke hive oss I bilen og så kjøre gjennom hele Europa. Vi må gjerne kjøre ned til Danmark, og så vi der I 4 uker I ei høtta. For det utfordrende snakk. Men vi har flest hverdager, minst ferier. Og det hverdagen som på en måte tapt. Og så leider vi jo til stadighet etter å finne den nye hverdagen, og finne den nye rytmen. Men så det jo også, med de plagene han har etter slaget, så det jo også en sorg at alt må planlegges. Samtidig så ingenting kan planlegges. Fordi at samme hvor gode vi på planlegging, samme hvor gode vi på prøve å skape forutsigbarhet, så det ting ved hans skader som gjør at da ble det ikke sånn som vi hadde tenkt uansett. Så vi har mye større krav til en fleksibilitet, samtidig så det mange ting som på en måte vekker.
Men du fikk jo to. Fordi det ene perspektivet var jo pårørende som livssorg, at ting rundt deg var, og at noen rundt deg var syk, men du har jo alltid vært god til å være hun som bretter opp arma og tar tak I ting. Så selv om dette var veldig, veldig tøft, så falt jo det rollen din veldig fint, sånn sett. Men så fikk ikke du lov til det. Da skulle plutselig du være den som trengte å være nede for telling. Så hva var den andre livssorgen som du og jeg egentlig deler litt?
Det jo det en ganske stor omveltning å være hun som greier alt. Jeg har jo en pappa som har lært, som alltid har sagt at det viktigste kan gi dere jenter evnen til å klare dere selv. Og det har vært en fantastisk verdi I mitt liv. Og når jeg ble syk selv, så var det en fullstendig ubrukelig verdi. Unnskyld pappa, jeg mente det ikke sånn. Men jeg fikk en akutt prolaps. Rett før mannen min skulle inn på rehabilitering. Og den hadde greid å plassere seg på en sånn ypperlig fantastisk plass, som gjorde at nerven min ble knust. Så jeg har kroniske nervesmerter hele døgnet. Så jeg spiser medisiner, går til fysioterapi, og gjør så godt jeg kan med å håndtere de smertene som Men det å bli så hjelpesløs selv, og skulle være den som tar imot hjelp, det var beinhardt, for ikke å snakke om når jeg måtte si, kan du være så snill og komme og hjelpe meg?
Hvorfor var det så hardt? Fordi hva inne I hodet ditt og inne I hodet mitt, og sikkert en hel haug med mennesker der ute som sitter og hører på, som den der, men dette skal jeg jo få til selv, som så vond å gi slipp på.
Identiteten min sier at jeg sterk. Når jeg spør om hjelp, så jeg svak. Jeg vil ikke være hun svaka. Jeg vil ikke være huderne som avhengig av andre. Jeg har jo lært jeg skal klare meg selv.
Ja, jeg kjenner veldig, veldig på den jeg også. Så min historie oppe dette her, som sikkert mange der ute har hørt, var jo at jeg også vokste opp sånn på bygda. skal klare deg selv. Lagde jo mat fra jeg var 5 år på en måte, og har jo liksom både, selvfølgelig var ikke det at foreldrene mine ikke hjalp meg å lage matpakke underveis også, men jeg hadde ikke noen problem med å gjøre det selv heller, ikke sant? Ble lært opp til å vaske klær selv, og henge opp klær, alltid hjulpet til hjemme, ute i skaven, bygde hytte, altså, ikke sant? Klassisk oppvekst på bygda. Og i tillegg da, flytta jo tidlig, alt dette her, veldig independent, og egentlig veldig sjelden jeg har trengt hjelp, betyr ikke at jeg ikke har fått hjelp, men det sjelden jeg har trengt den. Og så kom man jo til Singapore, on top of the world, 27 år, expat, lever drømmelivet alle vennene mine, ikke sant? Altså bare definisjonen på at jeg har klart meg selv, egentlig, dette her. Og så smeller det da, bokstavlig talt. Og jeg knuser en skive sånn i ryggen, samme prolapsknusing som deg, og smadrer den inn i høyre nervebane, så det blir jo skikkelig kaos inn der. Og ender opp med å ha 5% muskelaktivering i høyre beinet, og spesielt nederst da, i leggen og sånn. Og det hører jo med til historien at jeg var jo idrettsutøveren. Selv om jeg jobbet i shipping, så var jeg jo det. Det var han jeg var. Jeg var han som ingen klarte å jogge fra. Jeg var han første du ringte hvis du skulle flytte på en vaskemaskin hjemme. Altså, han var jeg. Jeg var aldri sliten. Ikke noe å tenke på. Og så plutselig så står jeg der og klarer ikke å gå. Helt absurd. Og det verste med det, det var ikke at jeg ikke klarte å gå fordi noe var skadet. Knikt beinet, rivet av muskel. Det gror. Det går over. Og det kan jeg gjøre noe med. Det kan jeg forholde meg til. Men jeg klarte ikke å løfte meg selv når jeg sto på ett bein, fordi nervene funket ikke. Og det får du ikke gjort noe med. Og du vet ikke om det gror i det hele tatt. Og du vet ikke når det gror, og hvor bra det blir. Og liksom, alt er så usikkert. Og da følte jeg meg ubrukelig, som du sier. Var sånn, nå klarer jeg jo ingenting. Jeg klarer jo ikke å gå, jeg klarer jo ikke å gå i butikken. Tidligere var jeg jo i Singapore, så jeg hadde jo ingen rundt meg heller. Så på en måte, jeg hadde jo noen bekjente, men jeg hadde jo ingen nære venner eller familie der ute. Og den der følelsen da, å tenke sånn, hva gjør jeg nå? Dette har ikke jeg trent på. På en måte, å være han som trenger hjelp. Dette har jeg dårlig erfaring med. Der manglet jeg mine 10.000 timer, kjente jeg ganske fort. Så det var et paradoks. Nå sitter du og smiler og ler på andre siden. Hvordan er det du kjenner deg igjen i noe av det jeg sier? Hvordan var dette her for deg, på en måte? Paradokset?
Jeg tenker at denne historien har jeg hørt før. Ikke bare fordi han gir gjenklang i meg selv, men fikk treffe så utrolig mange som har den samme historien. Sant? Jeg vet ikke om jeg noen gang har truffet noen som har sagt «Jo, de der 10.000 timene mine, de har jeg tatt, altså, og dette er jeg god på». Og så greier jeg ikke annet enn å flire, for jeg tenker sånn, hva er det med oss? Hva er det vi holder på med? Hva er det som har skjedd med oss som gjør at vi ikke skal ta imot hjelp?
Og paradokset med at vi elsker jo å gi hjelp, for det er jo den vi er. Jeg har jo elsket å hjelpe folk i hele mitt liv, og jeg har aldri sett ned på noen jeg har hjulpet, selvfølgelig ikke. Og jeg har aldri sett på de som svake, jeg har jo nesten sett på de som lurer. Men bare sånn, så smart du er som spør, i stedet for å knote med dette selv, eller miste vaskemaskinen på vei ned på trappa, så spør du heller meg på en måte, så kommer jeg hjelpe deg, så er vi to om det. Det er jo bare smart. Men plutselig når jeg skal spørre om hjelp, nei, det går ikke, for da er jeg jo svak. Hva er det for noe som er gærent oppe i huet da? For da er jo en eller annen kobling som ikke er helt til stede. Og du er jo heldigvis fagperson også. Hva er det som egentlig foregår oppi det? For dette er jo ikke unormalt. Det der paradokset der, med at man er en som elsker å gi hjelp, men med en gang du skal spørre om hjelp, selv om det er en bitteliten ting, så er det bare helt skjøtt av oppe i huet.
Og vi er jo skrudd sånn sammen at vi har en indre kritiker. Og den trenger vi jo, men vi må aldri bli kvitt den indre kritikeren vår. Det er jo moralen vår, etikken vår, der ligger folkeskikken vår som gjør at vi oppfører oss fint og får lov til å være en del av flokken. Og de aller, aller fleste mennesker har lyst til å være en del av flokken. Sant? Og det er lurt å være hjelpsom, for da blir du lettere inkludert i flokken. Det er ikke lurt å være byrden i flokken. Så jeg tror det ligger noe biologisk i oss også, som på en måte hindrer oss i å være den der andre som skal be om hjelp. Fordi at da blir jeg plutselig en burde for de rundt meg, og da kan de avvise meg. Men det er veldig, veldig sjelden at folk blir avvist når de oppriktig ber om hjelp.
Og hvis vi tar med det perspektivet med hvordan samfunnet utvikler seg, altså, for hvis vi synes på besteforeldrene våre, du ser at du bor på en øy, jeg kommer fra bygda, jeg har også blitt lært opp til den viktige elementet av viktigheten av å få hjelp. Aldri noe problem, hvis du ble syk, kidsene dine ble syk, så hentet naboen, fordi naboen var tilfeldigvis hjemme, så da slapp mamma å dra fra jobben, ikke sant? Det den klassiske. Mangler du noe til matlagingen, så var det selvfølgelig bare å plinge på eller svinge over til naboen, og du har jo noe sukker. Aldri vært noe problem. Nå, i byen for eksempel, eller i 2020, så føler jeg at den kulturen der, den er igjen på bygda, men den er virkelig ikke det i det moderne delen av samfunnet. Og for de unge som vokser opp i dag, de skal i hvert fall klare seg selv. De skal i hvert fall ikke vise at de er svake. Og det ser vi jo i økningen i psykisk uhelse for unge mennesker. Så vi ser nå at stigmaen er høyere for de fra 20 og ned enn fra min generasjon, som er 30. For der er det mer åpent. Vi har ikke det samme problemet å snakke om følelser som menn og alle disse tingene her. Men plutselig 20 og ned, der er helt natta igjen. Samme som 60 og opp, på en måte. Så det jo litt artig paradoks det, at vi lever i et samfunn hvor de unge, hvor du skulle tro at de burde i hvert fall ikke ha noe skam og stigma rundt dette, fordi vi har utviklet oss så flott. Og så ser vi at det helt motsatt. Og så har vi den samme greia her med at vi har vokst opp i et samfunn som hvor hjelp var overalt. Og egentlig var det en styrke med communityen som vi har vokst opp i, og plutselig når vi har blitt voksne, så skal vi være sånn, nå skal vi klare oss selv. Er det sånn noe greier?
Men jeg tror samme hvor du er fra, eller hva generasjon du er, så tror jeg det alltid har vært skjevhet i det å gi hjelp, og det å ta imot hjelp. Jeg er sikker på at foreldrene våre er ikke noe bedre på å spørre om hjelp enn det vi er, eller det ungene våre er. Og vi er jo gått fra å, det heter jo generasjon prestasjon i stund, nå er det generasjon depresjon. Vi vet jo at på meningsundersøkelser så heter det at en tredjedel av befolkningen er ensomme. Det gjør jo også at mange kan kjenne at ja, men jeg vet ikke hvem jeg skulle spørre etter hjelp en gang. Fordi at jeg føler meg alene i denne verden.
Der sa du noe fint i intervjuet ditt i sted, fordi du sa det var noen som stilte opp, uansett. Ikke sant? Det den klassikeren, mamma og pappa, ikke sant? Så kom det noen veninner, og så de spurte du ikke engang. Og det er jo ikke noe problem, fordi da trengte du ikke å spørre, så er det jo greit. Måte. Men så kom du til det aspektet hvor du kjente at jeg trenger mer enn det her, og jeg vil ikke slite dem ut. Og da måtte du spørre, og da måtte du ikke bare spørre de nærmeste, da måtte du spørre de som var hakket utenfor de nærmeste. Det er skummelt. Fordi selv om man er ensom, så er det veldig få i Norge som er fysisk ensom. Det er selvfølgelig noen av de også. Men de fleste har en kollega. Har en som kjenner dem godt nok til egentlig å spørre om noe så enkelt som kunne du tatt med noen matvare fra butikken, jeg ligger korona fast, altså sånn. Men vi gjør det ikke. Så hvordan var det du klarte å løse den floka der? Fordi du trengte det, og da måtte du komme over den der egocentriske fokuset der hvor det var så vanskelig for deg å spørre om hjelp.
Jeg måtte først sortere hva er det jeg trenger mest akkurat nå. Hvis jeg skal hive meg på den der jeg spør om hjelp-toget, som jeg ikke egentlig har lyst til å gå ombord i, men jeg må, så måtte jeg velge meg om hvem spør jeg først. Jeg valgte en mamma i barnehagen til hun minste, som jeg hadde snakket litt med, men egentlig ikke kjente noe særlig. Kanonskummelt, for her snakker vi perifert, og skal jeg virkelig tørre å være sårbar der? Heldigvis har vi sånne elektroniske dyppedingser, så jeg kunne bruke mobilen og gjemme meg bak mobilen. Da føltes det litt tryggere. Jeg innbilte meg selv at det var lettere for henne å si nei dersom det ikke passte enn face to face. Så det ble på en måte for meg å i hvert fall lure meg selv til å gjøre det litt lettere. På slutten, da syntes jeg var kjempetøff, for da tørde jeg å legge ut på Facebook-profilen min. Så da la jeg ut, jeg trenger hjelp til dette, er det noen som kan? Og bare kastet det ut i. For på Facebook der er det i hvert fall mange venner som jeg tenker, har jeg snakket med deg de siste 30 årene? Nei, jeg tror jeg ikke har det. Og så dukter det opp sånne mennesker som jeg ikke har snakket med på 30 år, men som bare er gode, rause, fantastisk fine mennesker, som med letthet stiller opp. Som gjør at jeg har jo oppdaget utrolig mange gullkorn i mitt nettverk som jeg ikke visste var så gode som de var, før jeg tørte å spørre.
Det som er litt spennende her også er jo at dette er jo noe av det Facebook-algoritmen prioriterer. Den er jo også designet på en måte som det er jo mye uting som den algoritmen får kjeft for. men den også designet for det der hjelp, så hvis du skriver ordet hjelp eller help eller et eller annet sånt, så prioriterer den det, som jo sikkert også grunnen til at noen du ikke har snakket med på 30 år faktisk ser den meldingen. Fordi sånn, i algoritmen det ikke noen grunn til at de skal se meldingen fra deg, for de har jo ikke, dere har jo ikke engasjert dere i hverandre på 30 år. Men plutselig så blir den prioritert, fordi du spør om hjelp. Så det jo også noe litt sånn fint, og det gjør jeg ofte, og jeg blir satt ut hver gang med sånn, hjelp trengs, kjenner jeg noen som har den kabelen her? Er det noen som kjører derfor at det ditt? Er det noen som kan stille opp? Altså, så har jeg haft til gode fortsatt å ikke få svar. Fortsatt på Facebook. Og som du sier, det veldig sjelden det de du kanskje tenkte det skulle være. For da dukker jo alltid opp en eller annen som bare, det har jeg ikke snakket med på 10 år. Eller det har jeg kanskje aldri snakket med det helt tatt. Jeg fant deg på sosiale medier fordi du liket et eller annet, eller fordi jeg prøvde å få et intervju med deg, og så kunne du ikke den dagen, men så holdt jeg deg som venn. Og så liksom, plutselig så dukker opp, som du sier, bare genuine gode mennesker som tenker, ja, det kan jeg jo. Selvfølgelig gjør jeg det, hvorfor skal jeg ikke gjøre det? På samme måte som du og jeg har jo alltid tenkt sånn når andre har spurt, så det er jo ikke det at det unaturlig heller. Og jeg tenker at samfunnet vårt har så godt av å få den sannheten stappa inn i huet, at det å spørre om hjelp er smart. Det er ikke svagt, fordi det er jo vanskelig. Hadde det vært svagt, så hadde det vært lett. Og det er det ikke. For det vet jo vi to godt som de fleste, og det vet alle der ute også. Og det samme med å vise sårbarhet. Vi har jo snakket mye om det som mann, så har jeg snakket om at sårbarhet er den nye tøffheten i menn. Fordi det å holde det inni deg og ikke si noe, det er feikt, og det er pinglete. For det er lett. Men det å faktisk tørre å vise sårbarheten, og snakker jeg ikke om hele tiden og skrive bibler på Facebook og sånn, men innimellom, og bare tørre som mann å gråte for eksempel, hvis det føles naturlig, og ikke igjen tvinge det fram, eller spørre om hjelp hvis det føles naturlig, og faktisk utfordre deg selv som mann der, og tenke, dette er en del av de verdiene som jeg ønsker å stå for, fordi det er vanskelig. Jeg kjenner det vondt å si noe. Jeg bare, skal jeg spørre om hjelp? Nei. Skal jeg si at du, jeg har det ikke så lett akkurat nå, jeg. Har du en time til å snakke litt? Det er vanskelig det. Så hvis noe skal være tøft eller svagt, på en måte, eller sterkt eller svagt, hvis man liksom skulle målt i definisjonen på de to ordene, da, så plasserer jeg sårbarhet og det å spørre om hjelp helt ute på høyre flanke på sterkt, fordi fy så vanskelig. Altså, de få tingene jeg virkelig er stolt av, er jo noen av de gangene hvor jeg har pina meg gjennom å faktisk spørre noen om hjelp, når jeg virkelig trengte det.
Og så er det en liten stemme inn i meg som da sier, jeg hører hva du sier, Jimmy, og jeg heier på deg, støtter deg veldig. Og så inni hodet mitt så er det en liten stemme som sier, men Jeanette, det gjelder ikke for deg, du må ikke høre på han. For du er ikke sånn som han. Ja, han, ja. Vet du hva, du er så sterk når du ber om hjelp, Jimmy, jeg er kjempestolt av deg. Men meg, derimot.
Du trenger ikke det. Og det som er litt spennende, vi har jo, vi hadde machokultur for 2 uker siden, event med Adam Kjølberg, som også fortalte det samme paradokset som jeg hadde opplevd, som var det at når jeg gjorde ting jeg hele tiden har trodd skulle gjøre meg svakere, som å være sårbar, som å spørre om hjelp, som å fortelle tøffe historier om, i mitt tilfelle, at jeg skulle ønske å ta mitt eget liv, altså enda en ting som er stigmatisert i samfunnet, som noe svagt for eksempel, da takler du jo ikke livet da. Det er jo total failure, ikke sant? Kanskje i øynene til mange. Så blir jeg møtt med det motsatte. Og han også har blitt møtt med det motsatte. Han har fått direkte kommentarer på at de ser på han som tøffere, sterkere, mer mann, når vi da skal dra inn den stereotypien med å være mann i dette her, og maskulinitet, da, som det eventet handlet om. De har sett på han som mer maskulin. Adam, svære mannen som er homofil, som snakker kanskje litt lyst i stemmen, og som i tillegg i hans tilfelle hadde blitt overgrepet. Da så han på seg selv som den ultimate ikke-macho mann. Også når han delte alt dette her og var sårbar og spurte om hjelp, så opplevde han det motsatte. At en hel skokk med menn Norge rundt, i tråd med rollemodellen han var også selvfølgelig, fikk beskjed om at Gud så tøff du er. Gud så sterk du er. Takk for at du deler. Nå turte jeg å si det til broren min. Altså, million sånne ting. Og det har jeg fått også. Så vi blir jo til og med fortalt av samfunnet at vi har tatt feil hele livet. Vi har gått rundt og bært på ting i årevis. Og så har det vist seg at jeg burde egentlig bare sagt det. For da hadde jeg blitt mer mann. Veldig snodig. Blitt sterkere. Så nå kommer det i hvert fall til meg. Så jeg liker jo å være den som hjelper. Så var det jeg også var redd for å miste. Så var det liksom sånn, hvis jeg svak nå, da det ingen som kommer og spør meg om hjelp. Men jeg synes det så gøy å hjelpe folk. Det vil jeg jo ikke gi fra meg. Men nå kommer det jo enda flere og spør om hjelp enn det når jeg ikke snakker om det.
For det blir jo en gjensidighet i det. Nå er det ikke bare jeg som bidrar. Nå er det gi og ta. Sant? Og hvis du tillater deg selv å gjøre dette, så kan jo jeg også få lov. Sant? Det blir sånn, terskelen min blir mye lavere når noen andre går foran. Og jeg tror jo at vi alle på en måte har et indre ønske om å være, være sånn som de som tør. Og så er det bare det å komme over den der terskelen, komme forbi den indre kritikeren, så sier du ikke ha lov. Det å tørre å si til seg selv at jo, men hvorfor skulle jeg ikke ha lov? Jeg fortjener jo hjelp, jeg like mye som alle andre. Og hvis jeg stiller opp for andre, så selvfølgelig skal andre få lov å stille opp for meg, for jeg fortjener jo like mye som alle andre. Det er jo det som er den motsatte av den indre kritikeren, å møte seg selv med raushet og selvmedfølelse. Møte seg selv med vennlighet. Tenk at okay, hvis jeg skal snakke til meg selv som min beste venn nå, hva vil jeg ha råd av meg selv til å gjøre? Jo, jeg ville ha råd av meg selv til å ringe en venn. Bare gjør det. Jeg hadde til og med stått og heia ved siden av og sagt, kom igjen, og du er så sterk når du gjør det, og det er så viktig at du gjør det. Og jeg hadde vært den. Så hvordan skal jeg få til å være den for meg selv? Kan jeg tørre å øve opp den stemmen der?
Og faktisk, det gjør deg til mer av den du vil være. Fordi du vil være den som klarer ting selv. Men det å spørre om hjelp er jo en del av det å klare ting selv. Fordi det er jo et alternativ i verktøykassa. Det er bare at du har latt den ligge nederst og støve liksom hele tiden. Kanskje the most powerful tool i verktøykassa har du valgt å ikke bruke fordi du er kjøtthue på en måte egentlig. Sånn i min verden på en måte. Det er det jeg ser på meg selv nå da. Altså når jeg var yngre, jeg var dum. Altså sånn, jeg hadde jo dette tilgjengelig hele tiden. Jeg hadde fine folk rundt meg som jeg 100% sikker på hadde stilt opp. Selv i den tøffeste tiden, hvor jeg følte meg ensom og hadde suicidal depresjon, så vet jeg jo nå, og visste det den gangen også, at jeg hadde folk som kunne hjelpe meg. For det var ikke det som var grunnen til at jeg var der. Grunnen til at jeg var der var at jeg så på meg selv som en byrde. Og da skulle jeg i hvert fall ikke spørre om hjelp, sant? For da blir jeg jo mer en byrde. Men enda et artig paradoks er jo at vennene dine og de rundt deg takker deg jo. Vi hadde en som nevnte det, som sa... Da venninna hennes, hun var også sånn veldig like deg og meg, sånn super power girl. Bianca Simonsen er sikkert noen som har hørt om henne også, som skriver jo bøker og holder foredrag hun også, om det å miste mannen sin da, til selvmord. Og oppi dette så spurte hun en venninne om hjelp. Og så kom venninna og takka henne og sa takk for at du la meg være en god venn. Fordi det har vært ganske vanskelig å være en god venn for deg, fordi det har bare gått en vei. Det er alltid jeg som har fått hjelp av deg, dukket opp på døra din når jeg gråter. Du har jo ikke kommet til meg. Og da blir man litt sånn, hva er det du mener? Har jeg vært en dårlig venn? Ikke sant? Kommer indre kritikeren igjen. Har jeg vært en dårlig venn? Det er vel krise. Ja, du har vært en dårlig venn. Fordi du faktisk ikke har latt den andre personen få lov til å stille opp. Fordi det er jo også litt interessant. Jeg hadde masse venner som jeg var litt sånn, ah, de tar bare kontakt med meg når de trenger hjelp, jeg kutter dem ut. Så kutta jeg ut en del av dem. Og så var det noen som kom tilbake. Det var litt spennende. For da kom de tilbake, hvor de bare sånn, oi, hva har det blitt av deg? Hva har skjedd? Og så sa jeg, men hvorfor? Så forklarte jeg de da, hvorfor jeg hadde kutta de, eller slutta å sende meldinger til de og spørre hvordan det går. Og da sa de jo, men... Hvorfor skal jeg sende melding til deg og spørre hvordan det går? Du sender jo melding en gang i uka. Jeg har jo ikke noen tid til det. Men med en gang du sluttet å sende melding, så ble jeg jo bekymret. Så da sendte jeg melding og spurte hvordan det gikk. Og så plutselig tok jeg meg selv til at det er jo jeg som har gjort dem til noen som jeg følte bare sa hvordan det gikk. Det var jo fordi jeg spurte. Jeg ga jo ikke de muligheten til å spørre. Så det er litt sånn rart hvordan man kanskje noen ganger skal se i sitt eget liv da. Hvordan spiller jeg vennene mine god? Hvordan spiller jeg familien min god? Hvordan spiller jeg barna mine god? Innimellom, du som er forelder i tillegg.
Og så glemte du den viktigste.
Hvordan spiller du deg selv god?
Ja, hvordan kan jeg være min egen beste venn? Hvordan kan jeg være så god for meg at det blir bra å være meg? Fordi at hvis jeg er min egen beste venn, så blir jeg et mye bedre medmenneske. Jeg er en bedre mamma når jeg tar vare på meg selv. Jeg er en bedre ektefelle, partner. Jeg en bedre kollega, jeg en bedre nabo. Jeg et bedre menneske. Når jeg også god med meg selv først. Og det en sånn en... akkurat så mange tror det forbudt å sette seg selv først. At hvis jeg tenker at nei, nå skal jeg gjøre noe som godt for meg, eller jeg skal møte meg selv med raushet, ta mine behov for alvor, så jeg et dårlig medmenneske. Jeg jo ikke det. Det jo da jeg får overskudd til å være dette gode mennesket. Det da jeg greier å være genuint interessert i andre, og være genuint rause, når jeg har vært god for meg selv først. Men det er vanskelig det, å være god med seg selv først. Fordi at vi er så opplært til å sette andre først. Jeg tror det ligger litt i kulturen vår også, at vi skal passe på at alle andre har det godt. Sånn, bare på skolene så lærer vi jo om at ingen skal stå alene, det er viktig å inkludere alle. Nå kommer det jo et fantastisk konsept inn i skolene som heter gleding av Siri Abrahamsen i forhold til hvordan kan vi gjøre andre glad. Og så skulle jeg ønske det var et fag som hette selvmedfølelse. For hvordan skal jeg være god for meg også?
Hvordan gjorde du det? For det snakket du mye om i sted. Og hvordan klarer du det? For jeg vet at du har ikke helt den stereotype tanken rundt dette, eller? Så jeg tror du litt enig der, den stereotype tanken med å ta vare på deg selv. Og selvtid og egentid og alle de tingene. Fordi det ikke alle den stereotype passer til. Det veldig mange der som ikke liksom... Jeg har 2 timer til meg selv hver dag som jeg gjør X, Y, Z. Fordi den passer ikke nødvendigvis alle. For det ikke nødvendigvis det du snakker om, spa og badekar. Det hvordan du behandler deg selv inni deg selv.
Ja, for meg handler det om å ta meg selv på alvor. Det handler om å ta mine egne følelser på alvor. La de få lov å ta plass. Sant? Når jeg har trengt å grine over at livet er tungt og vanskelig, så gjør jeg det. Jeg later ikke som det ikke er der. Hvis jeg trenger å banne og si stygge ord, så gjør jeg det også. Og hvis jeg i en setting der det ikke egner seg, så har jeg satt meg i bilen, for der egner det seg ypperlig. Den bilen min har tatt imot altså så mye. Og jeg husker, bare sånn, på 1-årsdagen etter mannen min ble syk, så jeg i bilen på vei til jobb, ser på klokka er 8, og da visste jeg at ok, nå var vi på vei inn på akutten, og så spiller hjemme meg mobilen min den sangen jeg hørte på om igjen, at og frem til sykehuset. Da bråstoppet jeg på bybrua, satt på nødblinken midt i røsje, og urhulka helt til jeg var ferdig. Jeg er helt sikker på at alle på øynene, de likte meg ikke spesielt godt den morgenen, men det var selvivaretagelse for meg. Da tok jeg meg selv på alvor, jeg møtte meg selv med vennlighet og raushet. Jeg vet ikke hva det er dette jeg trenger akkurat nå. Da må jeg bare få lov å gjøre det. Så er det mange som har sagt, må du huske å ta vare på deg selv, Jeanette. Og i det så vet jeg de mener, husk å få alenetid, som du nevner så fint. Jeg har fått forslag om spa på hotell og det ene og det andre. Og så vet jeg at ja, men det er ikke det jeg trenger. Jeg trenger å ta meg selv på alvor. Jeg trenger å ta mine egne behov på alvor. Og i lang, lang tid så var mitt behov å ta vare på min mann. Hjelpe han til å bli så frisk som han kunne bli, det var mitt behov. Og jeg vet ikke hadde gjort det valget om igjen og om igjen, for det var det jeg trengte. Fikk mange gode råd om andre ting, men jeg valgte å følge meg selv.
Det så fint at du sier det, fordi jeg kjenner meg som veldig, veldig igjen i det der med at det mange gode råd, og de veldig velmenende, og mange av de skal man også høre på. Det selvfølgelig så en som kommer fra idrettsbakgrunn som jeg gjør, så skal du selvfølgelig ha tid til restitusjon, du skal ha tid til å hvile hjernen, ikke minst, hvis du hele tiden går og tenker på noe, enten om det er et problem, eller om det er som entreprenør, eller hva noe enn det er, som mamma og jobb og alt, altså hva noe enn det er som murrer, så trenger du det også. Men den fantastiske energien du kan få i å være der for noen andre i en kontekst som en krise kan være, det kan være det du trenger. Og der føler jeg at samfunnet liksom dytter oss litt i feil retning noen ganger, sånn at de tvinger oss til å ende opp med å dra på et spa. Jeg husker at midt oppi The Human Aspect og alt annet som skjedde selvfølgelig, så var det noen som maset veldig med at jeg måtte ta en helg fri. Helt fri. Altså ikke 5 minutter, ikke noen ting. Så da tenkte jeg, ok, jeg får prøve dette her da. For de maser jo, gir seg jo ikke heller. Så tenkte jeg, ok, jeg prøver. Ingen planer, kommer inn den helga, Så hadde jeg glemt at I 2020 så det jo ikke sånn at du ikke kan ha noen planer lenger, sånn som på bygda, hvor du bare ringer en venn og bare skal vi finne på det I dag. Fordi de har jo lagt planer 3 måneder I forveien, sant? Så det var jo ingen venner å få tak I som kunne noe den dagen. Jeg har jo ADHD I tillegg, så det jo ikke noen Netflix og chill på meg I 2 dager. Det går jo ikke. Så jeg fikk jo totalt angst I den helgen her. Og det ble superstressende. Så jeg endte jo selvfølgelig opp med å til slutt dra på jobb. Og egentlig kose meg I det og finne ut at det at jeg drar på jobb for eksempel en halv dag og nå har ikke jeg hatt en hel dag fri på 4 år, altså det betyr ikke at jeg jobber 18 timer hver dag, jeg jobber 14 timer veldig ofte, og så noen dager jobber jeg 2, ikke sant? Men det 2 timer det gir meg den roen og gleden som jeg trenger. Så som I går, var ute I naturen, det trenger jeg. Snakker om å gjøre ting, aktivitet. Ikke Netflix og chill, ute I naturen. Jeg var på en bursdag hvor jeg stilte opp for en venn, det trenger jeg. Visste at det var gode mennesker der, det god stemning, selv om jeg av og til kan synes sånne settinger kan være litt slitsomt. Men det var positive elementer I det som jeg fokuserte på. Dro på kino på kvelden, det synes jeg veldig gøy. Det noe av det som gir meg mest energi, med fine folk selvfølgelig. Og plutselig så hadde jeg en lomme på 2,5 timer. Jeg visste det var noe jeg måtte gjøre før uka. Dro på jobb mellom det. Det trenger jeg. For da fikk jeg ro I hodet, bare sånn, da det gjort. Så da kunne jeg komme I dag og møte deg på mandagen uten å ha det stresset over meg som at det noe annet jeg må gjøre I tillegg. Og det må gjøres I dag. For da hadde det vært en dårlig dag I hele dag. Nå jeg en helt annen ro. Runde hadde jeg I går også. Og jeg kjente på den stoltheten og mestringen. Så det der å tørre å spørre seg selv hva gir energi, og anerkjenne at det gir faktisk energi å stille opp for andre mennesker også, så lenge det ditt behov, og ikke sånn, nå skal jeg være flink pike eller flink gutt, for det noe annet. Og den der lille rebusen der har løst mye for meg, å akseptere at det masse fine råd, de tar jeg til meg. Jeg ikke en tullebok som ikke hører på flinke folk som sier nye ting, og jeg prøver masse nye ting. Men in the end of the day så det jo faktisk jeg selv som vet best hva jeg trenger, så lenge jeg bevisst til stede da, I meg selv. Og det det jo ikke alt som Men da føler jeg at å gå på jobben 2 timer på en søndag, knall for meg, der og da. Eller da stille opp for en venn som ligger på sykehuset en halv dag, knall. Fordi det ga meg masse. Ja, ble sliten, var mye gråting. Men etterpå så følte jeg også at det var deilig. Det trengte den personen, det trengte jeg. Det skal man også anerkjenne. Det veldig spennende. Men hvis du da skal snakke litt videre om hvordan bruke livssorg som et nytt begrep I livet da, hvis vi skal se på livet som det faktisk som en opp og ned rusjebane med en skokk med utfordringer som kommer og går, og gjerne kommer dem på en Idle Tuesday, som det sier så fint I den sangen, altså når det passer veldig dårlig og du ikke forberedt. Hvordan skal man da kunne bruke dette uttrykket som noe friskt, normalt, men også se på det som en unik mulighet til å ta tak I det, for at det ikke skal utvikle seg til mental helsesykdommene og forskjellige slag her?
Nå har jo meg og en kollega, Emeline Krogh-Werner, skrevet en bok om dette med en sånn oppskrift. Nå var jeg veldig fredig, nå fikk jeg sneket det inn. Med verktøy, litt fra A til Å, hva kan du gjøre for å leve bedre med din livssorg, for å få mer livsglede? Et nyttigt verktøy for å leve bedre med, som har vært helt essensielt for oss, det var et som vi fant på når mannen min lå på intensiven, som handler om dag 0 og mestringsdagbok. Fordi at det som vi ofte gjør som mennesker, det at vi sammenligner oss selv med oss selv på vårt beste. Vi har sånne urettferdige mål som vi tenker at vi skal leve opp til. Dag 0, det handler om å på en måte beskrive deg selv på ditt verste. På ditt mest dårlig fungerende, når du var lengst nede, når du hadde det som vondest. For å se hvor var jeg henne da. Og så skriver mestringsdagbok I forhold til alle de der bitte små stegene du tar mot å finne deg selv litt mer igjen. Til å ha bedre hverdager, mer gyllene øyeblikk, mer sånne gode mestringer, eller kjenne at det, nå bidrar jeg igjen. For mange kan jo føle I livssorgen sin at nå har jeg ingenting å bidra med lenger. men så har han jo alltid noe, men gjerne ikke den form som han hadde. Kanskje må det være i mye mindre omfang, men han kan fortsatt få lov å være den personen. Så det å så bruke mestringsdagbok for å finne igjen hva som bra, hva jeg får til, og sakte men sikkert finne meg selv igjen, tror jeg utrolig nyttig.
Ja, og hvordan var det dere brukte den mestringsdagboka? For jeg synes det var veldig fint, for det sånn, jeg sammenlignet meg selv, jeg husker 3 kilometer, den brukte jeg som en sånn sammenligning, for jeg hadde en veldig sterk rekord på den, og det selvfølgelig rekorden du bruker når du sammenligner, sant? Selv om det var jo sikkert noen år siden det, når jeg sto i skaden, så jeg er jo ikke sikker om jeg hadde fått det til før skaden en gang, å slå den, eller være i nærheten av den for den saks skyld. Så det var da 9 minutter, 8.59, det var veldig viktig at det var rett under 9 minutter, på 3 kilometer. Og så gjorde jeg det igjen etter skaden, når jeg var i stand til å gå, og da brukte jeg 1,5 time. Så det er kjempemotiverende, sant?
Ja,
fra 1,5 time, 90 minutter til 9, det er kjempestemning.
Det føles jo bare som et gigantisk tap.
Det føles jo som du egentlig burde bare klumpe ut i den elva som var i Singapore og si takk for meg, sånn for å overdrive litt. Men det var anslag av oss og tanker om at dette orker jeg ikke. I det, selv om jeg gikk ikke helt i dybden på det, men det føles jo fryktelig håpløst. Og da tenker du, ja, men da er den delen av Jimmy er død. Altså den delen som handler om å være i god form, og som var min identitet, som var idrettspersonen som aldri ble sliten. Han med ADHD, den så jeg særlig nede over elva. Men når jeg da, som du sa, klarte å snu det, til at jeg fokuserte på hva klarer jeg neste uke, og neste måned. Og det var dere veldig flinke på. Hvordan gjorde dere det med veldig små ting da, for mannen din? For der var du snakket om ekstrem marginalmestring også, litt sånn som det var for meg når jeg måtte lære meg å gå på nytt.
Det vi gjorde med dag 0 var jo også å begynne å sammenligne med den dagen han ikke kunne gå, til så kunne han gå 2 steg. Og så plutselig gikk han opp en trapp. Eller ikke opp en trapp, det var litt vel. Han gikk opp en trappetrinn. Og så greide han å gå ned igjen. For det vanskeligste med en trapp er faktisk ikke å gå opp, det går ned. Og plutselig så gikk han 5 trappetrinn, sant? Da ble det bare masse mestringer. Hvis vi skulle sammenligne det med han som springer fra fjellhytta til fjellhytta med svær sekk på ryggen, sant? Da er det jo kjempetap. Vi måtte ta utgangspunkt i han som ikke kunne gå, sant? Fordi at det var der han var på sitt verste. Og så var det jo sånn at han hadde tunge dager, vi hadde tunge dager, der vi var lei, der vi kjente at åh, synes det gikk i sirup, og det flyttet seg jo ikke noen ting, og nå har det stagnert. Men da kunne mestringsdagboken vår fortelle oss, nei, det har ikke det. Fordi at der skrev vi ned hvor langt han gikk, hvor fort han gikk, hvor mye vi gikk. Og da ble det veldig tydelig bevis på at ok, så har det gjerne bare flyttet seg noen få meter, men det har faktisk flyttet seg. Og da hjelper vi også på den der motivasjonen og drivkraften til å orke mer i morgen. For ok, akkurat nå går det litt sent, men det går fremover, og vi er på vei.
Og så skytter jeg ned fra siden i form av trening, da. Det er at det kan stagnere ganske lenge, men det veldig mange ikke vet da, er at det er viktig å fortsette og opprettholde, fordi plutselig så får du den fremgangen igjen. Fremgang innenfor fysisk trening og recovery, kanskje spesielt med sånne ting, er ikke linjær. Den har gjerne litt sånn trappetrinns fokus på seg. Plutselig så stopper det litt, selv om det kanskje beveger seg bittelitt fremover, som du peker på nå, men veldig sakte. Og så kan det plutselig bare, sjopp, så tar du et sånt kjempehopp en uke, og så er det tilbake i skyttegraven, alt jeg på å si, med hard arbeid. Så det er så viktig å ta det innover seg, at hvis du ikke engang føler den lille fremgangen, men du faktisk er på stedet hvil, så kan det være fremgang, at du ikke går tilbake igjen. Og selv om du skulle gå tilbake igjen, så er også det greit. Men fortsett å liksom, jobbe med det, og prøv. Og har du den dagboka, så kan du faktisk, som du sier, bli påminnet om, ja, men ok, det har gått bakover denne uka her, men hvor var du for 2 måneder siden? Da var du veldig mye lenger bak. Så det går liksom fremover her. Så det er en utrolig fin måte å minne seg selv på det, og som du sier, du glemmer fort, ikke sant? Det er litt sånn, ja, det var mye lenger frem for en uke siden. Ja, var det det? Gå og sjekk dagboka. Kanskje det var, det er vel noen ønsketenking, kanskje? Det er en fin påminnelse.
Og så er det jo også sånn, og dette her er jo ikke de gode nyhetene, men det er gode nyheter i det også, det er at noen ganger så går det ikke lenger fremover. Noen ganger så er du kommet så langt som du kan. Som du sa, jeg tenkte der og da, når jeg sprang på 1,5 time, eller bevegte deg på halvannen time, at nå er jeg død på et vis. Og noen ganger, og det fælt å si det, men noen ganger er den du var død. Noen ganger er den, du får ikke den tilbake igjen. Du får noe helt annet. Og da må du også på en måte øve på dette med forsoning. Øve på aksept, anerkjenne de følelsene det måtte bringe med seg, fordi det gir i hvert fall mye livssorg når du kjenner du skal faktisk gi slipp, fordi du får ikke den tilbake igjen. Samme hvor mye du trener, samme hvor mye du er på rehabilitering eller hva du enn finner på, så er den på en måte forbi. Og det å øve på selvmedfølelse da er enda viktigere igjen. Og apropos det å søke hjelp. Sant? Fordi at det er tøft å skal la seg selv gå. Og si at ok, jeg får ikke tilbake bruddstykker heller. Nå er jeg her, og det var her jeg kom.
Og litt viktig da å ta opp at det er en del av livet. For dette er jo sånn klassisk ting, 40-årskrise-ting, sant? Hvor man blir sånn, herregud, jeg ser ikke ut som jeg gjorde når jeg var 20, jeg klarer ikke å få til det som jeg gjorde når jeg var 20, og så ramser du opp, ikke sant, en hel liste. Så det er jo en del av aldring. Så det er jo ikke noe som bare må komme med en horribel skade. Så det å kanskje få lært hvordan håndtere det gjennom en akutt skade, eller noe, en annen form for livssorg med noe du mister, så er det også litt sånn, det er fint å lære, fordi det kommer du til å trenge, fordi det er en del av prosessen med å bare bli og lære å akseptere at ok, ja, jeg kommer ikke til å løpe under 9. Men hvorfor skal jeg det? Jeg var jo idrettsutøver den gangen jeg løp under 9. Det var det som var poenget. Ja, ja, det var kult å si du hadde løpt under 9, for det er ikke så mange som har gjort det, men poenget med den treningen som lå bak de 9 minuttene var jo at jeg skulle prestere på fotballbanen. Jeg er jo ikke fotballspiller lenger. Så hva skal jeg med den? Altså, sammen med jeg løper på 9, 10, 11, 12 nå, så lenge jeg føler at jeg er i god form, og ikke hindrer meg i hverdagen, som er jo verdien jeg trenger av dette i dag. Så nå er jeg fortsatt han som er i veldig, veldig god form, men stort sett på going, eller jogging oppover. Jeg kan ikke fullføre et løp på 10 kilometer lenger på asfalt. Og fysisk kan jeg det, ja, men da havner jeg på sykehus etterpå. Jeg hadde sikkert fått en veldig god tid da, og fint det. Jeg kunne tatt meg medaljen og tiden min og gått på Ullevål sykehus og ligge der i en måned. Og kanskje revet opp skaden igjen og tullet det til. Så er vitsen. Sånt? Så det er også tørre å evaluere livet ditt med litt sånn, den du sammenligner med nå, hva slags verdi hadde den? Er det livsnødvendig? Nei, stort sett så er det jo ikke det. Så hvis du på en måte aksepterer den nye deg som det menneske du vil være nå, som du sier å bygge denne nye identiteten, så kan det jo hende at den har samme totalverdi som den gamle. Det er bare at du har justert hva som er viktig for deg. Ja, ok, nå er jeg mer den personen. Da. Jeg kan ikke være idrettsutøver lenger, da, men nå er jeg mer den som går i natur. Da. Det er jo fantastisk, jeg har alltid elsket natur. Ja, nå er jeg jo, kan jeg ikke være den som har de 4-time-samtalene med vennene mine lenger, men nå har jeg 2 timer, eller halvannen. Og da kan jeg kanskje ha litt flere av de halvannen time samtalene da, som du sa, dere dro 3 ganger til dyreparken i stedet for 1. Er ikke det fint da? Da ser du jo dyreparken 3 ganger da, i stedet for 1. Knall det. Tørre å vri litt på fokuset på hvordan du ser på ting også.
Jeg tror det er lettere å vri på fokuset det øyeblikken og på en måte anerkjenne at det er komplisert å gjøre det. For det er komplisert, det er vanskelig å legge fra seg i en alder av 39 at jeg aldri skal være i jobb igjen. At jeg ikke skal få være den som bidrar på den måten, at mestringsarenaen min nummer 1 forsvinner, sosialarenaen nummer 1 forsvinner, og at jeg skal på en måte være, noen vil kjenne på det som en børde for samfunnet, i stedet for å være en som bidrar. Sånn, det er en sånn komplisert livssorg, som gjerne, du trenger litt flere runder med. Sånn. Hvis jeg vet at, ok, nå skal jeg ikke få lov å være den mamma eller den pappaen jeg har lyst til å være, som jeg har vært, så er det vanskeligere å på en måte også gi slipp på. Men det betyr ikke at det ikke går an å finne en god måte å være deg på, selv om det er store ting du taper. Sant? For en kan lett bli provosert og gå seg vill i at ja, du snakket om jogging, ja, var det noe viktig da, egentlig i den store sammenhengen? Hallo, jeg greier meg fint uten å jogge, jeg har... Sant? Og så kan en lett gå inn i en litt sånn selvmedlidenhetstunnel, fordi at da har du jo virkelig ikke skjønt hva jeg snakker om. Men så er det jo det at, det er jo sånn som du sier, disse verktøyene er jo livsverktøy. Enten det stort eller smått vi må endre på, enten det stort eller smått vi må gi slepp på og kjenne at ok, dette er ikke lenger den jeg skal være. Jeg skal være noe annet. Og så skal jeg finne min plass i dette annet, som gjør at jeg så fortsatt synes det godt å være meg. Der finnes en dame, Katrine Nordstrand heter hun, som en av de modigste damene jeg vet om. Hun har ALS. Og hun kjemper på å gjøre utrolig masse for mange andre. Men hun har også noen sånne fine filosofier for seg selv. For hun sier, i dag er min aller beste dag, så det er mitt ansvar å gjøre det beste jeg kan ut av det. Så hun er opptatt av, hva kan jeg gjøre hver dag for at jeg skal ha det bra? Hva skal være mine små sånne grep som gjør at jeg har det godt? Og da velger hun hva briller hun tar på seg. Sant? Vi kan ta på sånne det er synd på meg briller, stakkars meg briller, og noen ganger trenger vi de brillene fordi at vi trenger å få utløp for de følelsene også. Men vi kan velge å ta på de der brillene som sier, ok, sånn er det å være meg i dag, hva skal jeg gjøre for at jeg får en best mulig dag ut ifra dette?
Og samtidig anerkjenne de to tankene i hodet, fordi det er så fint når du hører på folk som har kommet ut av det, så snakker de gjerne om verktøyene, ikke sant? New mindset og mye fokus på disse tingene. Men det er viktig å ikke glemme å si at det er dritvanskelig. Og selv du er en fagperson, sant? Det er jo klart at du sitter jo på en del verktøy som vanlige folk i gata ikke hadde når du hoppet inn i disse livskrisene dine. Men det betyr jo ikke at du synes det var vanskelig. Nei, lett med det. Selvfølgelig synes det var vanskelig. Og det samme med meg. Jeg har jo vært tidligere idrettsutøver. Så det er klart at det å gjøre 1100 treningstimer på et år, litt lettere for meg enn det var for vanlige folk, på en måte. Men det betyr ikke at det var lett for det. Og hver gang jeg går forbi en fotballbane, dette har jeg jo sagt før, så har jeg lyst til å begynne å grine. Mm. Ikke fordi at jeg ikke ble fotballspiller, for det var jeg ikke når jeg var 27 heller, men fordi fotball, sport og idrett var fortsatt den ene mestringsarenaen hvor jeg fikk lov å passe inn, hvor jeg var god nok for samfunnet. Og ikke bare god nok, jeg var veldig mye mer enn god nok. Jeg var noen folk så opp til på en vanlig mestringsarena. Jeg var ikke han snodige. Det er ikke det at jeg sier at det ikke folk så opp til meg eller at jeg var et fint menneske. Det var jeg, men det var den arenaen hvor jeg kunne være vanlig. Og den har blitt tatt fra meg, fordi jeg kan ikke gjøre det lenger. Sant? Og da mistet jeg veldig mye mer enn den ene tingen som du sier, da, hvor noen andre bare, ja, men jeg har jo aldri spilt fotball, på en måte, og livet mitt er fint. Ja, fint for deg det, men idrett redda bokstavlig av livet mitt når jeg var 13 år, sant? Og helt frem til da, så borte. Det har litt mer å si for meg det, kanskje, enn det har for deg, og at den er jo variert fra person til person. Som du sier, han som hoppet fra hytte til hytte med svære sekken, kanskje det var mannen din sin store sorg da, eller han likte jobben sin, eller hva nå det skal være som han mistet. Sant? Og tørre å anerkjenne at det kommer du aldri til å ikke tenke på når det skjer, eller blir trigget, eller dukker opp, og det er greit. Det er livssorg. Det er en del av sånn det skal være. Mm. Men at du kan komme til sted hvor det ikke er dominerende, og hvor du finner nye ting, som nå er en del av identiteten din, som du mestrer godt, og hvor du er den beste versjonen av deg selv, det mener jeg absolutt er mulig. Og der kommer mindset inn, og mindfulness, som du sier, med selvmedfølelse. Tørre å få følelsen ut, søke profesjonell hjelp, tørre å få hjelp rundt deg, spille deg selv god i din egen historie om hvordan du skal skape en ny identitet, men også ikke glemme den du har vært igjennom. For det er jo en stor forkjemper. Du skal ikke glemme det du har vært igjennom, for det ligger enorm læring i det du har vært igjennom. Og hvis du da hopper ut av det uten å ta med deg den ene tingen som kan komme godt ut av det, er ikke det litt dumt da, på en måte? Og glemme den ene tingen i asken som faktisk er en diamant som du kan ta med deg videre. Så det å ta med det du har lært. Så hvis vi skal avslutte med det, hva er det du har lært i de to store livssorgene som du tenker kan være nyttig for folk der ute å ta med seg?
At livssorg ikke på noen som helst måte er til hinder for livsglede.
Og hvis du skulle gitt et praktisk tips og triks til de som står i den første livssorgen din, altså folk som står veldig nære en som har fått slag eller en lignende sånn type livsendrende sykdom, Hva skulle det vært? Hvor kan man begynne for å ta tak I det?
Snakk med noen. Ikke sitte alene med ting. Ikke brenn inne med følelsene dine. Snakk med de rundt deg.
Og når du selv smertepasienten, hvor starter man da? Enkelt tips. I tillegg til det å snakke med noen selvfølgelig, der også, men en annen ting.
Jeg tenker aksept et utrolig viktig grep. Det å ikke stritte imot, men på en måte ha aksept på at ok, det sånn det Litt sånn som Katrine også, sant? Hva briller tar jeg på meg? Og så skal jeg velge å gjøre så godt jeg kan, på tross av. Velge livsgleden.
Velge livsgleden. Helt enig, og tør å finne glede I det å være der for andre mennesker, og finne energi I det, vil jeg jo gjerne dele. Hvis det noe du finner energi I, så tør å ta det også. Det kan like mye være selvpleie som et spa og et badekar.
Absolutt.
Sier ikke at det ikke digg å ligge I badekar, for det det. Så kan ta begge deler, sant? Det lov å gjøre begge deler.
Absolutt. Ja.
Og selvfølgelig, vi vil jo gjerne tipse dere der ute om å sjekke ut boka Livsorg. Det altså da en sånn funksjonal bok, hvor man kan jobbe med oppgaver inni den, som for meg med ADHD pirrer jo nysgjerrighet med en gang. Det gjør det veldig mye mer spennende for meg, som hadde hatt vondt for å lese en bok som, som bare hadde hatt ord, da, helt fra start og mål. Så dette jo knall. Og du, du til og med streng og sier at midt inne her så må vi legge inn fra oss I to uker.
Ja.
Hvorfor det?
Jeg vil du skal ta pause, fordi at vi vet at det å jobbe med seg selv, det krevende. Det, ja, det fører til mye godt, men det krevende når det gjør vondt, og vi har jo en sånn, jeg vet jo selv at hvis jeg skal gjøre noe som gjør vondt, så vil jeg jo heller støvsuge.
Ja, det har aldri vært så rent hjemme som rett før eksamen.
Ja, sant. Derfor også vet vi også at det viktig å ta pauser, sånn at jeg kjenner at jeg bygger opp krefter og ny motivasjon til å gjennom resten.
Så den bare å sjekke ut også. Livsorg, og selvfølgelig... Det jo masse andre spennende ting der ute, og fastlegen jo første portal for veldig mange. Hvis dere står I noe som vanskelig, ta kontakt med de, og tør da å kanskje ordlegge deg på en måte også, som gjør at du kanskje har en sunn eller en frisk livsorg, og ikke nødvendigvis en diagnose eller en sykdom. Så begynner dere der, og så kan du la det være opp til fagpersonen å finne ut av om du kanskje Jeg har stått I det så lenge at det har utviklet seg til en sykdom, og det heller ikke et problem, for det kan du også løse. Så lenge du tar tak I det, og ønsker det, så finnes det både håp og muligheter, tenker jeg.
Det alltid håp.
Altid håp. Tusen hjertelig takk til dere som hører på. Fortsett å sende inn tips til gjester og temaer som dere vil vi skal ta opp, for dette deres podcast. Vi skal faktisk på lunsj og snakke videre nå, så vi kunne ha snakket om det her der og vi. Så det viktig at dere engasjerer dere og får det dere trenger der ute. Og husk å del, ikke minst. Kanskje dette det en venn av deg trenger I dag. Så hvis du deler den da på sosiale medier og skriver litt om hvorfor du likte denne episoden her, så kan det hende du gir noen andre tilgang til den kunnskapen og den inspirasjonen som du selv har funnet. Ha en så fin dag du vil det skal være, folkens. Tenker jeg, der ute. Tusen takk til deg.
Og tusen takk for meg.
Ha det.